Assalamu alaikum, hormatlı radyo dinleyiciler. Bizim konuşmamız Rahat Yürek'e programımla başlıyor. Onun devamında geçip varan 2010 yılı Merkez Asya'da olan mühim vakalar, köy verilen kemçikler ve teadirle edilmeli işler var da Kırgızsağlı siyaset şınasının sesletmesi ve Kırgızsağlı enelerin sağlığını korumak için edilen alıcıları var da dini ve bilek malumatları dinleyebilirsiniz. Programının 10 seralık bariyan torkularınıza kalın. Hormatly dinleyijiler, bizim goşlarymyz atly programmamyzyň 2010-njy ýyllaryň ahyrky sanyna geçip barýan ýylda Merkezi Aziýada bolan möhüm özgeçlikler barada gürrüň etmekçi. Geçen regiona bolan möhüm wakalaryň biri hökmünde Kyrgyzstanaky aprel rewolýusiýasyny ýatlamak mümkin. Oppozisiýanyň öz tarapdarlary bilen geçiren protestleri netijesinde öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew häkimetden agdyrylýar we ol Belarusa bosgunlygy gitdi. Resmi maglumatlara görä bu protestlerde 87 adam öldü we yüzlerçe adam yaralandy. Şeýlede Kazakstan postsovet döwletleriniň ilkinçisi bolup Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasyna ýol başlygy etdi. Bu diňe Kazakstan üçin däle bütün region üçin uly awry hasaplanýar. Şul Türkmenistan Hytaýa çekilen gatro provodar haly gadaqtyrmak bilen öz eksportyny Orsiýada baknalykdan halas boldy. Hormatly dinleyijiler, şu temadan men Kyrgyzstanly belli siýasatşynas, siýasat ilimleriniň kandidaty Orazbek Moldaliýew bilen söhbetdeş boldum. Jenap Orazbek Moldaliýew, siziň pikiriňizçe 2010-njy ýylda Merkezi Aziýada nähil möhüm ötüşler boldy?
2010-njy ýyly Borwardy Aziýada özgörüşlerden Kazakstan Europa hyzmatdaşlyk goşgusy uýumunyň
2010-njy ýylda Merkezi Aziýada bolan möhüm özgeçlik hökmünde Kazakstanyň Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasyna ýol başçylyk etmegini aýtmak mümkin. Kazakstan öňkü söýüz daragynyň soňra dörän döwletleriniň ilkinçisi bolup Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasyna ýol başçylyk etdi. Aprel aýynda Kyrgyzstanyň rewolýusiýa boldy. Kurbanbek Bakyýew häkimet başyndan gitdi we täze konstitusiýa kabul edildi. Referendum arkaly Kyrgyzstan parlament dolandyrşa geçti we saýlawlar boldy. Kyrgyzstan parlament dolandyrşa geçen Merkezi Aziýanyň ilkinji ýurdu boldy. Türkmenistan ykdysady öz başdaklygyny giňeldip daşary ýurtlar bilen ödäri söwdany ösdürmäge mümkinçilik aldy. Şul Türkmenistan Hytaýa çekilen gatro provodar haly gadaqtırmak bilen gaz eksportyny Orsiýada ilgaramlykdan halas boldy. Muňa uly ös diýmek mümkin.
Türkmenistan özünün ekonomikalyk suverenitetini geňeýtip dışkı soğanın bağıtın genetkenli mümkünçülük aldı.
Eğitim demokratiya bağıtta regionu ne ahil yedi başlıklar oldu?
Bizim regionu demokratiya gelip oruna ölek.
Bizim regionu demokratiya oruna şiar. Bu orda tağalay eden hareketler var. Emma Kırgızsanı söz azatlığı bolsa da bilik komşu yurtlarda söz azatlığı yok. Internet barha çäklendirilýär, garaşsyz jurnalistlere azar berilýär we adam hukuklary gödek gödülýär. Şonuň üçin demokratiýa Merkezi Aziýa üçin möhüm problema bolmagyna galýar.
Şonuň üçin demokratiýanyň joluna aktualdy problema bolup kalýar atyrygyna.
2010-njy ýylda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ortiýet we günwatar bilen gatnaşyklaryna nähil baha bermek mümkin?
Rossiýa özünün üstündügün regionu dağı küçetkenge hareket kılcıdı.
Orsiýet Merkezi Aziýa täsirini ösürmek urnak aladatyn dowam etdi. Kyrgyzstany başynyň wakalary barada Orsiýetiň resmileri ýekeji de gowy pikir aýtmady. Prezident Medvedew Kyrgyzstany gyrzdalyk uruşy bolary ýurt ikä bölünýär diýdi. Ol Kyrgyzstanyň parlament sistema geçmeginiň şowly bolmajakdygyny aýdyp ony gollamady. Başga döwletler Bakyýew Minskä gaçyrmaga kömek etdiler. Elbette, Süül Orsiýet Merkezi Aziýa siýasy ykdysat täsirini güýçlendirmek urnaky aladatyn kemeltmedi.
Batyş mamlekatlary elbette bu adam hukugun söz erkinligini birinji orunga koýup.
Elbette, günwatar döwletler adam hukuklaryny we söz azatlygyny birinji orunga goýmagyny dowam etdi. Mysal üçin günwatar aprel rewolýusiýasynyň soňra Кыргызстаны ахлак ва иктисади көмөк этти. Эгер демократия орнуна някил көмөк зарур болсо, он эдерсиди. Американын Бирдешен Штаттарынын президенти Барак Обама Кыргызстанын президенти Роза Отунбаеваны Нью-Йоркта кабыл этти. Шунун ялы Гүнбатардан Европадан жогору дереже расмийлер Кыргызстанга сапар этип, донорлук иктисади көмөктөр этмеге таярдыкларын айттылар. Şeýdibem Gunwatar regionak demokratik ödegeşikleri gollaýar.
Oşun üçin demokratiýalyk bagtda kadam şildesek, regionga batış goldo görsetýärdigini aýtdylar, aýtdylar şunda aýtdylar.
Jinap Moldaliw, täze 2011-nji ýylda Merkezi Aziýada nähili ödegeşiklere garaşýardyňyz.
Regiondaky mamlekeler integrasiýanyň üstünden işleşi gerek. Region çoğulup saýasy, ekonomikalyk birlikde bolsa
Merkezi Aziýa döwletleriniň integrasiýa urunda işlemekler mümkin. Eger region siýasaty ykdysatdan birleşmese, onda daşky güýçler olary bölmäge çalşarlar. Regiondaky döwletleriň hut çugurda işlemek zerur. 2011-nji ýyldaky maksatlaryň biri Merkezi Aziýada halklaryň dostlugyny öýdäri hyzmatdaşlygy ösürmek bolmaly.
Öýkün region gurandygynyň üstünden elderi şu ýagtda işleşýär.
Siz Kırgızsal siyasatçınat ve siyasat ılımların kandidatı Orozbek Moldaliw filen sökhetteşik dinlediniz. Gepli Yaradatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler bizim gepleşiklerimizi Hotbird, Yamal ve Aziasat 3D satelitleri arkalı hem dinleyip bilirsiniz. Oların parametrelerini adathavar.com internet saytımızın tolkullar diyen bölümünden tap bilirsiniz. Adatlık radyosunun adathavar.com internet saytına çap edilen malumatları öz mobil telefonlarınızı adathavar.com adresinden tap bilirsiniz. Hormatly dinleyijiler, programmamyzy ýüzüňizdäki ineleriň saglygynyň gorulşy baradaky maglumatlar bilen dowam edýäris. Şu ýylyň 10-njy aprelinde kabul edilen ineleriň we çağlaryň saglygyny gorumaga gönükdirilen goşmaça çäreleriň ýerine ýetirilişini üpçün etmekde ýüzüňizdäki käbir işler amala aşyrylýar. Bu karar güýje girenden 3 aý soňra zinalaryň reproduktiw Çağı doğurmak, kuyupluğunu korumak, oların sağdın nesil terveläp yetiştirmek baradak, işleri ösürmek baradak programı boyunca hem işler alınıp barlar. Esem şol aladalar nähil netije berýär. Bu arada seni kärdeşim Altın Amandurduk ýerinden dinläliň.
Ýylatyň sağlygyny korama urunda alınıp barlan işleriň netijesinde soňky döwürde çağa doğurmak ýaşyna kaýarlaryň we çağalaryň ölümüniň kemelenligini statistik maglumatlarda görmek mümkin. Häzir kunda ýylatyň arasyna reproduktiw sağlygy pultalandyrmak, fiziki we ruhy taýdan sagdyn nesil terbiýeläp ýetiştirmek meselesine aýratyn üns berilýär. Sebäbi dünýä medisinasynyň iň wajyp meseleleriniň biri hasaplanýan spid keseli hem dile alynan möhüm meseleleriň biridir.
Kaýta gatma kasal bolurýanma, homiladorlyk paýtynda.
Eger tebiýetniň gören kynçylyklary barada gurrun beren 20 ýaşynaky gelinin gaýnana we gaýnatalary bu kesel barada ýeterlik maglumata eýe bolanlaryna belki göwrüli gelinlerini aýardylar we spid keseli olaryň maşgalasynda bolmazdy. Kesel bolup dünýäýinden agtyjygyndan aýrylmazdylar. Ýeketäk ogullary hem açy göz ýaşlaryny dökmezdi. Aradan 5 ýyl geçen soň bu bela maşgalany terk edene meňzeýär. Emma ol bu maşgalada özünden uly hasrat galyrdy. Şol hasratdan bu maşgala gelini olup baran bu ýaş gelin köp jeber çekdi.
Akıbattan mı buldu? Kesalvan bola tuğdum. Kesalvan tuğuldu.
Mene gelin olup düşönümde özümü bahtlı sayardım. Birinci perdendim oğul olu. Men ikinci perdendime gurul olum. Dib Respublikanın ılma varlığı institutunun yürüte bölümüne spitten becergaliyan gelini gurrun verdi. Mene gurul vaktimde kean ağrı işler ettim. Qızgınım alsa da işe yardım. Yağdayım qoğ dəliysem inanma yardılar. Vraçları keselxana yattıydılar. Emma ödəklər ruhsat vermediler. Men animiye oldum. Neticede çağam keselvent doğullu. Son üçün ona qan qoymağa mecbur olduq.
Darhol reanimatsiyaga alıştın ona. Qan qoyuştun.
Çağam keselden soň biz keselxana bardyk. Ony agyr keselleriň ýatýan bölümi reanimasiýaga ýatyrdylar, gan goýdylar. Aýdan dermanlaryny getirdik, emma çağamyň ýagdaýy goglanmady. Мен оғлымы емдір ярдым. Спит адамыңа күкіреу яра оланна сонна ем кечер екен. Цағамдан бұ кетел маңа кесті. Цағам ұдығы чекмен арыдан шықты.
Боламнан маң өткен. Болам өлді.
Ол ұтсыдады өе, ене де көгірел өлі. Әхлі көгірел аялар ялы, спит кетел ойынша анализ тапшанна, қанынна бұ кетелің бардыған қыланны, ема оның адамсының қаны араса чықты, адамсы мұңа ұнанмады.
Шо маңды, қайта-қайта тек шүртір өлі маңды.
Адам ем анализлеріңі, нетижелеріні ұнанмады, мені бір нәчедік барлатты. Бармадық ермел қалмады. Мені бұ кетел болы, онына олса тапылмады. Врачлар маңа бұ кетелің чағамдан кеченіңі дүшінірді. Шол вақтлар менің иммунитетімің юқор олынның себептен, 2 елі білі яшы санымыда қарамадана бұ кетелі менің адамыма кечменнір.
Қолымнан ұжы боламнан, боламнан маңге жүчінтір берісті.
Кетелі қаршы көгірілі аярлара верілген дашар юртлардан елген дерманнар бар екен. Чағам доғылғанша сол дерманнары ийдігдерлі істім. Соңра чағам операция арқалы доғырдым. Оны емдірмедім. Үнха үшкедік анализ тапсырдық. Чағамда бұ кетелің йоқты анықланны.
Құлымча тоқтатмастан іштіп.
Специалистер медицина практикасына бейлі ядайларын өрен ад болса да, кәбір халатларды дұғыш елгенінің тәсекладылар. Ема солы өрді егдің ен атасы оғылларының сағылығының аладасын едіп пашадылар. Күннерің бір күні қайнені бұқақты келіні білен отырып сөк өтті солы.
Тінші қойын, майтын текті оғылам.
Біз үш жылдан соң айлышмағы мечуыр олық. Себәу қайненем, сен хем ене мені доғыры дүшін. Мен екі тәк оғылымың кетел олмағыны ісілеме әрнейді. Селікті мен үкі чағамлен үйден шықы күтмәғі мечуыр олым.
Мәй кітап оладан күчі шықы күт.
Сонан соң өзінің теркеден өйіні, басқа елінің келінің шаят олы. Бұғайғы қамың чынны өзі жанына қасетті. Ема врачлар оны өлімден сақла палылар. Ені олы қайдып бейлі еш етмәжектігіне, чағалар өе ен атасы чүн, яшамалығына дүшінінің айдияр.
Кәрдешім алтын амандырдығы үйдің діңледіңіз. Құрматтыл діңнейділер adatavar.com интернет сайтымызды халқары аренасынны хем түркменсаның ішінне болып кетчен вақалар үлен вағылы мағлуматлары, түрлі пікірлері, анализлері, үң соң қабарлары қап, радио көпешіклерімізді интернет арқылы діңләп білерсіңіз. Біздің adatavar.com интернет сағипамызды dervize.net интернет сайт арқылы хем кейіріп білерсіңіз. Құрметті радио тыңдаушылар, шұның білен біздің қоңсырымыз атты ноттак программамызды тәмамлайарыз. Кепкеші қуаныш кер алып барды. Енді эфир толқынына дуыс жансақ, сау болыңыз.